няколко много важни неща личат в това дело, освен чистите далавери, които е вършил Живко Попов. Той е ползвал каналите на така наречения скрит транзит, т.е. официални български външно-търговски дружества. Има официални писма до външно-търговския министр Христо Христов да се използват през тези фирми, да се продават стоки и злато за нуждите на културно наследство, доставени от експерти и хора на културно наследство. През колко фирми са минавали тези продажби, тези трасета?
Това, което той е вършил, е било чиста контрабанда. На Кинтекс той няма никакъв документ. Нито има възможност да се допре до дейността, която трета дирекция на Кинтекс е провеждала по линията на скрития транзит. Точно затова той създава тези три фирми, външни търговски фирми.
Кои са тези фирми?
Това е Улпия Сердика на Вългранов, Метимпекс на Методи Димитров и Аркона на Кольо Начев. Всички тези фирми сега единствено Аркона функционира.
Защо по делото е разследван само един от тримата учредители и собственици на фирми, само Вългоранов? Защо останалите двама са останали извън обсега, не са получили обвинения?
Другите не са излезнали от полезрението на оперативната работа, но не можаха да се съберат достатъчно годни доказателства. Времето, за което ние трябваше да приключим, а това е не повече от 8 месеца, не ни позволи да довършим не само по тези двама да съберем достатъчно доказателства за председа, но може би за повече от 50 или 60 обекти на преписка, които бяха при нас. Има един драстичен пример, който показва морала на тези хора, които провеждаха така наречен от вас скрит транзит, а за мен е една контрабанда. Те бяха влезнали, Живко Попов, може би чрез Вългоранов, във връзка с италианската мафия, която крадеше немаркирано злато от фабрика-производител на бижутерия в Италия. Контрабандо се пренасеше в България. Незаконово от Георги Вуто се нареждаше на златарска промишленост да маркира това злато. И също така силово беше възложено на Кореком да го реализира. Като част от тези реализирани печалби или по-голямата част влизаше в този фонд 1300 години за подпомагане на мероприятията. Останалото недокументирано изчезваше по нечии джобове. Част от това злато, което беше украдено по този начин, се намери в гроба на бащата на Юлия Попова и по някои от вратовете на госпожици, тогава другарки, на приятелите на Живко Попов и кръга.
Един от твърде сериозните аспекти, които личат по това дело, е, че Живко Попов е прокарал каналите за трафик на антики в двете посоки. Този въпрос обаче някак си стои недовършен в това дело. Защо? Какво се случи?
Имаше сигнал при нас в оперативната група, която работеше. Направихме опит да извършим една проверка. Сигналът беше, че се подменя панагюрското златно съкровище.
Кога се получи този сигнал?
В същия този период, когато работихме.
Докато трябваше разработката.
Докато трябваше разработката. Тогава имаше едно реставраторско ателие, шипка на Оборище, където е блока, където живееше самия Тодор Живков. На Оборище, в началото на Оборище. Да. Навътре е блока, имало града. Там имаше реставраторско ателие и бяхме изпратени за проверка, но не бяхме допуснати. И този сигнал, след това ние направихме опит чрез допитване, но получихме отговор от институцията, която отговаряше за тези неща. Това беше 6-то управление тогава, че няма такива опити. Или ако има, те не са на това ниво. Не мога да отговоря на този въпрос, колко достоверно са били тези сигнали.
На практика личи по делото как този човек, Живко Попов, през тези три фирми, за които вие говорите, е прокарвал, през тях са минавали и в двете посоки. Износ на антики археологически паметници, ценности, които са намерени тук за продажби на аукционите във Виена и в Западна Европа въобще. И обратно такива, които са купени по такива нелегални начини на Запад, които пък влизат в България. В доклада на Христо Данов за дейността на Държавна сигурност, министър Данов пише, че редица хора са останали извън полезрението на правосъдието, а би трябвало да се намират в него. И цитира хора, които са замесени като експерти в културно наследство, като професор Александър Фол, като Светлин Русев, Богомил Райнов. При вас тези сигнали по време на разработката нямаше ли ги и защо не са реализирани?
Имаше сигнали само за едно направление. Тези експерти, които ги назовахте, да, те са определени като експерти и са пътували по пролетните и есенните парижки салони, за да правят оценки. Гласувано ми беше от този бюджет на Министерството на външните работи, определен бюджет в размер на приблизително 250 000 долара, с които поред експертите трябваше да взимат и са взимали ефтино и много ценни неща. Някои неща не са били взимани от акционите, някои неща са били взети на договорене с колекционери, а може би и с други лица, и са внасени в България и те послужиха за основа на създаване на галерията за чуждестранни изкуства. Но за тази посока, за която вие говорите, за антики, които са били изнасени, би трябвало шесто управление. Имаха цял отдел, който се занимаваше с културното.
Шесто управление е започнало разработка и при тях в шести отдел, малко по-късно от тази при вас във второ. Тя с тази част на проблема ли се е занимавала?
Когато завършихме нашата разработка, аз бях извикан лично от Григор Шопов и той ме запозна с Димитър Иванов и разпореди всички материали, които се намират при нас. Той тук беше формиран този отдел, да ги предадем за продължаване на оперативна работа по тези материали. Там нататък не знам какво се е случило.